galabuna agsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa galab talaadaha bisha abriil waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeena galabnimona waxaa wadajir idinku gudaadiinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac muula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah xubintii galka baadhista oo maanta ku saabsan heshiis wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ee la gashay shirkad gaara oo fadhigeedu yahay Imaaraadka Carabta.
horta annaga wax aba yaraatay dhaqaalaha unooga baxaya ma jiraan, iyaga ayaa yiri lacagta waa raadsanaynaa u yaclaaniyo maaha annaga keliya amsan iyo ha waxalaaliyo wixii ku saraysan xagga raashinka oo la siinayo ciidamada xoogga ayaan khusraadaas ka helaynaa.
laakiin heshiiska lama marsiin xafiiska iibka qandaraasyada ee dowladda. faahfaahin goordhow ayaad dhegaysan doontaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda koonfur afrika oo gargaar ugu deeqday Soomaaliya.
saddex qodobba ka soo qaadan oon isleeyahay way ugu waaweyn yihiin. horta waaxda wax ka sii fiicnaan lahaa komishan gaar oo loo sameeyo, sababtoo ah komishan gaar kolka loo sameeyo dee dowlad gaaray noqonaya. dowladdii gaartin waxaa soo geliyey ardaydii matalan muxuu ahaayey jaamacadaha galay ee u waayey scholarshipka inaanu helo, caruurtii baahida indhaha kalaa oo bastii u baahan,
ilaa iyo 100 qof oo la sheegay inay roobabka ka da-ay dalka kenya u dhinteen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo dhaweeyey dhiggiisa dalka Faransiiska Emmanuel Macron, isaga oo loo sameeyey dabaaldeg imaanshihiisa aqalka cad ka hor inta aan la gaarin casho sharaf gudaha aqalka cad ka dhacaysa caawa, halkaas oo ay labada hogaamiye isku wareysan doonaan. casho sharaftan oo ah mid ay madaxweynayaashu qabtaan sanad walba ayaa dadka ka soo qaybgalayo waxaa ka mid ah 500 oo ka mid ah ciidamada qalabka sida gaar ahaan 5 qaybood. kulankan maanta ayaa waxaa uu imaanayaa iyadoo ay dunidu wajahayso xaalado adag oo la filayo inay labada dowladood qaar ka mid ah ay isku aragti noqdaan. arrimahaas waxaa ka mid ah dhegaystayaal, dagaalka Suuriya, nukleerka Iiraan, iyo canshuurta Maraykanku uu ku soo rogay ganacsiga birta iyo aluminiyamka dibadda uga imaanaysa. madaxweyne Donald Trump ayaa muujinayo in uu ku faraxsan yahay saaxiibtinimada kala dhexaysa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, waana mid ka mid ah sababaha uu ugu marti qaaday cashada qaranka ee caawa ka dhacaysa aqalka cad.
madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush ayaa cusbitaalka la dhigay kadib markii uu ku dhacay xanuun dhiiga raacay, sida uu xalay warbaahinta u sheegay afhayeenka qoyska reer Bush. xanuunkaasi ayaa ah mid laga daweyn doono inta noloshiisa ka hadhay. George H. W. Bush ayaa hadda da-diisu tahay 93 jir, waxaana subaxnimadii axadda la dhigay cusbitaal ku yaala magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. ka hor intaan la dhigin cusbitaalka maalintii axaddii, wuxuu sabtidii ka qayb galay xaaskiisii oo lagu duugayay isla magaaladaasi oo da-deeduna ahayd markii ay dhimatay 29 jir, waxaana isaga iyo marwadiisu guri lahaayeen 73 sannadood.
ninkii gaariga nooca qoysaska ah dadka ku laayay magaalada Toronto ayaa la filayaa in maanta maxkamad la horkeeno. ninkaas ayaa waxa uu dilay 10 qof iyadoo uu dhaawacay 15 kale. taliyaha booliska Toronto Mark Sanders ayaa cadeeyey aqoonsiga ninkaasi oo ah 25 jir, magaciisa la yiraahdo Alec Manesiani. ninkaasi ayaa dadka ku dardarsiiyey baabuurka 1:00 iyo barkii duhurnimo ee shalay xilliga Toronto wado socodka dadku ku badan yahay ee faras magaalaha Toronto ah.
warka soo baxay qalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in yoolka ugu dambeeya ee Mareykanku kala yahay kulanka madaxweyne Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu yahay sida hubka nuclearka looga dhigi lahaa dalkaasi, iyadoo la sii xoojinayo culayska uu Mareykanku ku saaray Pyongyang inay joojiso horumarinta hubkooda halista. Kim Jong Un ayaa isagu sheegay dhankooda in ay joojiyeen tijaabada gantaalaha ridada dheer ee waayihii la soo dhaafay si xidhiidh ah u tijaabinayeen. Madaxweyne Donald Trump ayaa xaddii toddobaadkan sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay durtaba ku qanacday in ay ka tanaasulaan hubkooda nuclearka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar ku saabsan Soomaaliya ayaa inoo soo socdo, balse aanu ku hormarna Kenya. Roobab mahiigaana oo ka da-ayay toddobaadyadii lasoo dhaafay dalka Kenya ayaa lagu soo warramayaa inay meelo kala duwan ay ku dileen ilaa dad ku dhow 100 qof. Roobabka oo daadad soo rogay ayaa kumanaan qof oo kale ay ku barakaceen. Meelaha uu roobku saameeyey waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo la sheegay inuu ka go'doomiyey Kenya inteeda kale. Wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan nooga soo diray gobolkaas.
Inta la og yahay roobabkan mahiigaanka inta badan ka curtay qaybo badan oo dalkani Kenya ka tirsan, ku dhawaad ilaa iyo dad 100 kor u dhaafay ayaa ku dhimay siyaalo kale daado culus oo ka curtay qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya. Gobolkani Waqooyiga Barina ku dhawaad ilaa iyo 5 qof ayaa isku dhimatay roobkaasi mahiigaanka ee ka curtay qaybo badan oo ka tirsan gobolkani. Isku xirka wadooyinka waaweyn ee gobolkani ayaa sidoo kale ka xirmay qaybo badan oo ka tirsan dalka, iyadoo gobolkani halka keliya looga soo adeegi jiray oo ahayd Mombasana ay noqotay mid go'doon ay uga jiraan. Guud ahaan isku socodka gaadiidkana waxa uu noqonayaa mid hakad galay. Cismaan Cabdi waa mid ka mid ah darawaliinta ka kala goosta gudaha gobol. Qaadka telefoonka ayaana kula xiriiray deegaanka Madoogaashi xilli uu ka soo safray, halkaasoo biyaha ay ku hakiyeen.
Saameynta roobku way sarta saameeyar ma aha, hadda muddo isbuuc ah ayaan wadada ku jirnaa oo ku xirannahay. Roobkana roob feeraha ma aha, waa baabuurta qaarna la socdeen hataa biyaha qaadeen oo waa la arkay social media la soo geliyey. Marka niyo saameynta nagu haysay saameyn weyn waaye, laakiin waa nimco Ilaah. Leo Khamiistii ilaa iyo maanta waan ku jiraa wadada. Leo waxaa igu sii darneyd haba ahaatee Afweyne iyo meel la dhaho Jalaanqo iyo Tagdhuub ayaa ugu daran wadada. Hadda inta
dubad Cali Cami, madaxa suuqgeynta xoolo dhaqatada dalkani Kenya, isaguna v o eda la hadlayaa aaminsan dowladda oo keliya inaan loogu daba fariisan karin arrinkan iminka ka dhacday gobolka iyo dalkani Kenya guud ahaan, shacabkuna la doonayo inay iska gargaaraan xaaladaha culus ee iminka daadadkani ay ku reebeen.
Waxaan codsan lahaa dadka Gaaris degan ee Islaamka ahe in maqli inuu inta roobka saameeyey ka nugul uu u gurmado oo wax la istaro. Shukri naqood Ilaahay mahad u celinana way noqoni, sadaqadii jannada lagu galaayana way noqoni.
Nar ku-xigeenka countigani Gaarisa mudane Cabdi Dhaqane oo isaguna socdaalo kala duwan ku mareeyey qaybo badan oo barakacyaal fara badan countigani degan yihiin ayaa waxa uu sheegay in kaalintani ay tahay midday buuxin lahayd dowladda dhexe.
Waxaan kale oo baaqan u jeedinayaa maaragta dadweynaha inay meelaha maaragta dhulka hoose oo biyaha ay aad u gaaraan inay ka fogaadaan oo maaragta meelaha taagi ah oo safeki ay tagaan. Hortaale badi arrimaha disasterka weli maaragta national government ayaa dhaqaale loogu talagalay hasa. Annakana appeal baan u dirnay maaragta inay naga garab qabtaan
musiibooyinka roobkan culus ay wataan. Barakacoodu keliya kuma eka dadka magaalooyinka degane. Xoolo dhaqato fara badan ayaa ilaa iyo iminka la aaminsan yahay in xoolahoodu ay bixeen. Culaysyo qaar ee dadka qaar waxay ka soo sheegeen deegaanada qaar, kuwaasoo ah cunno yaraan ka jirta qeybaha qaarkood, iyadoo deegaanka Wajeer oo kalena korontadu ay tahay mid daciif ku noqotay kadib markii shidaalkii u soo mari jiray wadada weyn ee isku xirta gobolkani uu hakad galay. Maxamed Faarax Shire, v o a, Damajaale.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a Washington. Soomaaliland waxa ka socota diyaarinta imtixaanaadka dugsiyada dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee lixaadkoodu dhiman yahay waxaana ka mid yihiin ardayda u fadhiisanaysa imtixaanaadka waana sanadkii ugu horeeyay ee ay si rasmi ah u helaan imtixaan iyaga gaar ah wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi iyo xaaladda waxbarashada wuxuu ka wareystay Cabdi Shakuur Maxamed Cabdi oo ah agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxaanu ugu horeynta weydiyay halka diyaar garowga imtixaanaadkaasi ay marayaan
Waxaan soo dhawayay barxadda aad baad maasanta iyo VOA ba hawshaas meel wanaagsan bay maraysaa sanadkii hore ayaan anagu muxuu ahaa salaanka soo qabsan inay gaar imtixaankoodu noqdaan si tijaabo baan sanadkii hore u sameynay anagoo kaashayna gudoomiyaha imtixaanaadka Dawud Axmed Faarax marka sanadkii hore ayaa horta nagu horeysay in imtixaankoodu gaar noqdo waxaanan ka bilownay barta inaan primary-ga tijaabino sanadkii hore alxamdulillaah waan ku guuleysanay primary-ga waan tijaabinay masha Allah si fiican
markaad eegto dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo dabcan ay isugu jiraan dhinacyo kala duwan ama dhagaha ama laxaadka qaybiisa kale cagale lugale aan aragi aan intaba gacanta ku haysaan aan heerkooda waxbarasho imkal ku gaarsiin
wallahi masha Allah horta waa runtaa oo way kala duwan yihiin dadka baahida leh waana ilaa 13 category lix baa imika si fiican u shaqeeya
lix waaxood
ama lix section ama lix qaybood marka lixda qaybood mid walba si gaar ah loo la dhaqmayaa imtixaankoodu dees ku wada midba noqonayo laakiin imika waxa ugu soo horeeya waxa weeyaan dadka blindka ama baahida dhaha kale iyo dadka baahida dhagaha kale oo heer dugsi sare maraya waliba taadna si tuugso madame sanadkan ku jiraan sanadka hore ay tijaabo waxay sanadkan waxaan isku daynay inaan ardaydii dugsiyada sare ee form 4 ku jiray inaan soo ururino umaanan eegin private iyo public umaanan eegin exactly waan isku darnay marka imka waan dhignaa intay imtixaanka ka gaarisay oo dhawaan waan dhignaa anagu ugu mahadcelinaa wasiirka wasaaradda waxbarashada si gaarna waliba ugu sii mahadcelinaa gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Dawud Axmed Faarax oo runtii hawsha laabta u dhigay hawshaasna si fiican bay noogu socotaa marka waxaan rabnaa inay maadaama imtixaan gaar galiyaan carruurtaas inaan loo turjumo oo aniga laftayda waan dhigaa waan turjumaa oo galibtii halkaasan jooga marka waxaan rabnaa inaan sanadkan insha Allah imtixaan gaar ay galaan dugsiyadii sare
dhalinyaradu waa xoogga bulsho leedahay dadka baahiyaha gaarka ah qabaana waa ka qayb markaad eegto heerka waxbarashada ama dugsi sare wali gaarin mise fursad u helay inay jaamacad helaan
maalinba meel bay taagantahay shalay waxay taageen barxado inay dugsiga dhexe uun ku joogsadaan wixii form 4 iyo dugsi dhexe dugsi sare soo gaaray adkayd waayo macallin ma lahayn halkaasi gaarsiisay waxbarashadood way jiraan ardayda jaamacadda ahaa dhammaysay oo jaamacad cabud dhammeeyey oo dadaalkoodu aad iyo aad u fiicnaa oo dad ku soo baxay laakiin lama oran karo exactly ma 55% boqolkiiba shan iyo konton waxaa la gaaray halkii la rabay waqtigaas laakiin imika waxaan dabajinay qorshe kii hore ka duwan sanadka markaan tijaabino ardayda waana deg deg fasax aanu tababarno macalimiin waxaan isla kaashanaa insha allahu maxadka tababarka macalimiinta waxaan ku heshiinay ilaa 10 macalin ay tababaraan horta waxaan rabnaa inaan ka adkaano secondary ama dugsigii sare dugsiga sare kolka ka adkaano insha allahu labada jaamacadda dowladda ayaan hadda doonaa inaan dhig la furno jaamacadda Cumud iyo jaamacadda Hargeysa waxay noogu deeqi karaan ardayana ay noogu deeqaan laakiin horta imika waxaan taaganahay dugsigii sare inaan ka adkaano insha allahu
kolle baahiyaha marka nolosha leedahay aad buu badan yihiin san horo sheegayna in badan oo kamid waa dhalinyar baahida ugu badan maanta waaxdan haysata marka Soomaaliland guud ahaan eegto ama dadka ku nool ee baahiyaha gaarka ah qaba maxaa ugu muhiimsan
walaal aad baad maasantahay saddex qodob ka soo qaadan oo isleeyahay ugu waaweyn yihiin horta waaxda wax ka sii fiicnaan lahaa commission gaar loo sameeyo sababtoo ah commission gaar kolka loo sameeyo dowlad gaar ay noqonayaan dowladdii gaarkiin waxa soo geliyay ardaydii matalan muxuu ahaayey jaamacadaha galay ee u waayey scholarshipka inaan helo carruurtii baahida indhaha kala oo baskii u baahan waxa weeyaan tala ahaan marka koowaad waa inay meel gaaro commission helaan ama si kale hadaan dhigo waa inay budget gaar heshaa waaxdi waayo carruurba jirta dugsiyadii jaamacadihii ku jira oo waliba qaar hablo u badan yihiin oo u baahan in madartay lacagti yar laga kabo waxa jira ardaydii indhoolayaasha ahaa ama baahin indhaha kale ahaa oo manhajkii u baahan in loo turjumo basaskii bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dhakhtarkii gaarka ahaa iyo waxbarashadii oo wada socda waxay u baahan yihiin physical disability oo kale dadkii macnaha jir ahaan naafada ka ahaa waxay u baahan yihiin ramiska ay marayeen ee iskuulka ka gelayeen
macnihii dadkii wadooyinka ay ka marayeen
exactly waxay kale u baahan yihiin special toiletskii ama suuligii u gaarka ahaa waxaas kulli hawl yar maaha marka dhibta ugu weyn ee haysataa waaxda oo kale waxa weeyaan miisaaniyad male
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdi Shakuur Maxamed Cabdi oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan heshiis ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya la gashay shirkad gaara oo fadhigeedu yahay dalka Imaaraadka Carabta. Haaruun Macruuf ayaa inoo haya.
Wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa dhawaan heshiis la saxeexatay shirkad gaar loo leeyahay oo ka diiwaan gashan dalka Imaaraadka Carabta. Shirkadaasi oo lagu magacaabo SKA International. Heshiiskan waxaa gundhig looga dhigay in ujeeddada ay labada dhinac heshiiskan u galayaan ay la xiriirto iyadoo amniga qaranka ay halis gelinayaan argagixiso, mucaarad, qabiil hubaysan iyo kooxo maleeshiyaad ah. Waxaa kaloo sabab looga dhigay sida ku qoran heshiiska in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haystaan caqabado ku saabsan xallinta degmooyinka la xoreeyey iyo gacan ku haynta waddooyinka waaweyn ee sahaydu marto, waddooyinkaas oo isku xira gobollada dalka. Idaacadda VOA waxay haddaba heshay nuqul ka mid ah heshiiskaasi. Heshiiskani waxa uu dhinac walba ku waajibinayaa dhowr waxyaabood. Ugu horreyn, dhinaca SKA International waxa uu ku waajibinayaa qodobo ay ka mid yihiin inay bixiso dhammaan qalab ay ku jiraan gaadiid ku shaqeynaya xaalad wanaagsan iyo shaqaalaha saadka gaarsiinaya goobaha loogu talagalay, kuwaas oo ku shaqeynaya baabuurta qaadaysa xamuulka iyo qalabka kale ee loo wado ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee taakuleynaya kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo isla qodobkaasi ku jirta wax loogu yeeray ujeeddooyin ganacsi oo aan heshiiskani faahfaahin dheeraada ka bixinin. Sida ku cad heshiiska, waxaa kaloo SKA International ay bixin doontaa shidaalka naaftada ah ee lagu shubayo mid kasta oo ka mid a gaadiidka galbinaya sahaydan iyo gunooyinka iyo cuntada la siinayo ciidamada ilaalinaya. Dhinaca kale, heshiisku waxa uu ku waajibinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qodobo ay ka mid yihiin inay bixiyaan kaalmo toosa, taasi oo ka kooban ilaalada hubaysan ee amniga si loo taageero dhaqdhaqaaqa xamuulka iyo qalabka kale ee u socda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa AMISOM iyo xoogga kale ee taageera AMISOM, ujeeddooyin ganacsi iyo goboleed iyo dowladaha federaalka ilaa gobollada. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay bixin doonaan ilaalada hubaysan ee gaadiidkan culus inta lagu guda jiro howlgalka iyadoon la eegayn duruufaha ama sababta dibudhaca ilaa kolayadu ay kaga soo laabanayso halkii ay ka baxday. Waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa inay si muuqda uga hortagaan kuwa ay suurtagalka tahay inay soo weeraraan kolonyadaasi. Waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa ilaalinta shaqaalaha SKA iyo macaamiisheeda iyo gaadiidka kolonyada si waafaqsan baa la yidhi xeerarka anshaxa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Saxeexa heshiiskan iyo faahfaahinta macluumaadka ku jirtaba waxaa VOA u xaqiijiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod.
Shirkadaas annaga waa runa heshiiska waa la galnay. Waxyaalaha annaga noogu meheshan oo u kalifaya inaan la galno waxa weeye, horta annaga wax haba yaraatee dhaqaalaha unooga baxaya ma jiraan. Iyaga ayaa yiri lacagta waa raadsanaynaa u alaaliyo, maaha annaga keliya AMISOM iyo muxuu ahaa wax alaaliyo wixii ku sarreysan xagga raashinka oo la siinayo ciidamada xoogga ayaan khusraadaas ka helinaa. Adinka qeybkaa ku leeyihiin oo muxuu ahaa SNA hadda iyagu ay geyso waa idiin qaadaynaa, waxaana ku daraynaa shiishadaas kale oo aan muxuu ahaa lagu aan ka shaqaynayno.
Waa garta marka maxay idiin qaban doonaan idinka si hadaan SNA ku koobnaano? Marka hore
annaga waxay noo qabanhayaan faa'iidooyin baa noogu jira.
Sax.
Marka u horeysa waxay leeyihiin waxaan furaynaa jidadka oo aan rabaa inaan waddooyinka idinla furno. Waxay yidhaahdeen ciidanka furaya waxaan u samayn doonaa meelaha ay degaan oo ku tababartaan, xagga hubkana waa ka caawinaynaa. Marka labaadna waxa weeye jidka raashinkan marsiinaynaa. Adinka waxay noqonaysaa SNA ayaa jidka marisay quudkii loo siday ama raashinkii loo siday SNA baa gudbisay oo geysay meeshii la rabay, magac baa nagu jira annagana.
Maxaad marka uga baahantihiin shirkad gaara mar haddii ciidankii kuwii wadada furayay ay yihiin kuwii maaragtay dhimanayay ee galbinayay sahaydan, haddayba ciidankii soomaalida yihiin, maxaad uga baahantihiin shirkad ajnabiya?
Waxaad uga baahan tahay adiga annaga shidaalka ku baxayaan iyo gaadiidka qaadahaya iyo muxuu ahaa waxaas oo dhan annaga waxoola nooga baxaya, lama nooga bixi maayaan, waxoola nooga bixi maayaan. Marka adiga haddaan baabuur shidaalkiisi haysa oo muxuu ahaa yidhaahda wixii aad u baahan tahay kugu rareyn kuu geynaya madiinaysa mise waa qaadanaysaa?
dadka taageersan heshiiskan waxay ku doodayaan inuu muhiim u yahay ciidanka Soomaaliya, gaar ahaan xilli ayay yidhaahdeen la isku dayayo in dowladda Mareykanka lagu qanciyo soo celinta saadkii cuntada iyo gargaarkii ay siin jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya, kaasi oo la joojiyey dabayaaqadii sannadkii hore. Laakiin sida ay ogaatay idaacadda V O A, waxaa heshiiskan waajahaya laba ciladood. Waa tan ugu horreysa waxaa la galay heshiiskan iyadoon si waafi ah loogala tashanin saraakiisha sarsare ee ciidanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ay sida tooska u khusayso hawsha saadka. Waxaa la ii sheegay in qaar ka mid a saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ay ka soo horjeesteen, inkastoo haddana aysan awoodoodu gaarsiisnayn inay ka hortagaan oo ay wax ka qabtaan. Taliyaha saadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, Jeneraal Maxamed Maxamuud Xuseen Jeneraal Garabey:
weli su-aasha noocaas taliyana shirkadna kulama hadlin oo iima soo bandhigin, welina la igama weydiin aniga in la yidhaahdo see xaalka ay yahay. Shirkadda hadda aad sheegaysana aniga tala ahaanna xafiis ahaan isuguma anaa imaan wax agreementyana kama wada hadal, laakiin waxaan aaminsanahay inay arrimahaas hadday jiraan ay kala hadleen taliyaha aniga iga madaxda ah. Marka waxaan aad iyo aad u adheli lahayd jawaabaha kugu habboon ama kugu filan inaad hesho taliyaha ayaan aad u jeclaan lahay. Fikir ahaan aniga haddii wax laiga weydiiyo waa haboonaa lahayd inaan jawaabaheeda haddeed aan kuu sheego, laakiin wax su-aalo laiga weydiiyey in ay arrintaas igu soo fool leedahay ama aan arrintaas aniga laiga rabo talo weli ina soo gaarin ma garad.
Waa gartay baahideedu yay ka timid arrintan?
Arrintu baahideeda inay ka timida laga yaabaa meela labada dhinac dhinacay tahay doona ma ogi, laakiin waxaan aaminsanahay baahideedu waxay tahay meesha ay ka timiday waday ku soo martaa ku haboonaa lahayd inay jawaabaha noocaas adiga ay ku siisaa saaxiibkay.
Marka waa suuragal inay shirkadani qandaraaska la timid soo qoratay kabacdina saraakiisha Soomaalida uu la timid oy tiri hawshanaan qandaraaskanaan rabnaa iyadoon dantii kale ciidanka la fiirin?
Kolley aniga baahideeda ma tegin oo aniga rkuistigaygu kor inta u tegay jawaabaheedu taama noqon. Marka haddii iyagu ay noo gartay inay naga caawiyaan dhinaca taakulaynta, waxaan filayaa inay la wadaageen taliyahayga. Marka taliyahayga ayaa ku haboonaa lahaa inaad su-aasha inta badan wax ka weydiiso.
Caqabadaha kale ee heshiiskan haysta ayaa ah in la galay iyadoo aanu ansixinin xafiiska iibka iyo qandaraasyada oo ay tahay sharci ahaan in la mariyo sida uu xeer ku dejiyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xafiiska iibka iyo qandaraaska waxa uu hoos yimaadaa wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya, wasiirkeeduna waa Cabdiraxmaan Ducaale Bayle.
arrintaa anigu kama warhayo jawaab wax igu cusub, leanna arrintaa cuntada ee ciidamada qola qandaraasku haysata, qolo horoo qandaraasku haysato laga buriyeyna way jirtay. Muxuu ahaa kabinetka wasiiradu waa laga wada hadlay, waa laga wada
hadlay,
waxaana laysla gaaray
qalab dib loogu noqon karaa.
Yaa,
waxuu noqon karaa qalab, wuxuu noqon karaa cunto, wuxuu noqon karaa shidaal, wax kasta u baahan yihiin ayuu
ayuukuley waxa loo baahan yahay waxyaalaha waaweyn caynkaasoo kalaa de waa in lasoo mariyaa iibka qaranka, in lasoo mariyo wey
iibka
qaranka waxa weye waxyaalaha noocaasoo kalaa meelo waaweyn khusaynaya ciidamada iyo waxaa waaweyn lacagta badana waana lacaga badan weyaan cuntada waxa ku baxa ciidamada saadka iyo cuntadoodi iyo arrimahoodiiyo iidaankoodiiyo shidaalkoodiiyo waa lacaga fara badan baa ku baxa. Yaa,
waa gart
oo aan ka yarin 2 million bishii
waa gart
ayaa ku baxa
waa gart.
Marka waxa noocaasoo kalaa in iibka qaranka lasoo mariyo ayaa loo baahan yahay.
Marka wixii qaranka soo mariyo
si kale kuma dhici karto, kuma dhici karto si kale
haddaan iibka qaranka lasoo mariyo
nal and void weyaan.
Yaa ku samayn kara marka nal avoid ma ra-iisul wasaaraha madaxweynaha maadiga
maya waanaga ku samaynaa dib baan u eegayna waa arkaynaa anigu inay jirto arrintaas uma layn waayo, laakiin hadday jirto waa war igu cusub ee waa dib baan u eegaynaa.
Waxaan rabay
waxyaalahan ka dadaalaynaaba taasa
waa gar. Intaad golaha wasiirada joogta ma lasoo
hordhigmaya imika igu horreysa maqalkaasay tahay marka qol haddaan anugu maqalla uma malayna dad kaloo fara badan inay maqlaan
ama in iibka qaranka la gelin
maay lama gelin. Iibka qaranku hanu hoos yimaadaa wasaaraddayda ayuu hoos yimaadaa. Nimanka iibka qaranka u sareeya waa wasiiro xagga sare ugu sareeya, aniga iyo wasiirka cadaaladda iyo wasiirka planinka iyo waa kamida. Marka maanaan arag arrintayda.
Khubarada sida dhow u darista heshiiskan waxay sheegayaan in shirkadani aysan bixinayn shidaalka iyo cuntada iyo qalabka u socda ciidanka Soomaaliya, waxayse ka qaadaysaa bakhaarada ciidanka xoogga dalka iyada oo gaadhsiinaysa saldhigyada iyo furimaha, sida ay sheegeen khubaradaasi. Dadka kale ee dhaliiliya heshiiskan waxa ay leeyihiin ma cadda halka ay shirkadani ka helayso kharashaadkeeda, waxayna ka cabsi qabaan in looga jaro deeqda loogu talagalay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Taasi waa ay yidhaahdeen dhabarjab ayay ku noqon kartaa dhaqaalaha yar ee soo gaara ciidankaasi. Khubar kale oo dhinaca ciidanka waxay leeyihiin luqadda uu ku qoran yahay heshiiskani ma cadda, waxayna keeni kartaa in shirkadani ay si dhib yar u hesho qandaraasyo kale iyo in ujeedooyin aan ahayn kuwa tasiilaad ay ku fushato. Waxayna si gaara farta ugu fiiqayaan qodobka odhanaya ujeedooyin ganacsi oo aanu tafaasiil ka bixinayn heshiiskani. Ma shirkadan SKA International oo ah shirkad gaar loo leeyahay ayaa ciidanka xoogga dalka u adeegsan doonta ilaalinta agabkeeda ganacsi, mise ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa leh ujeedooyin ganacsi? General Maxamed Nuur Galaal waxa uu ka mid ahaan jiray saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, haatanna waxa uu ka faalloodaa arrimaha militariga.
Wax faa'iido ah leedahay male inay had rais soo kordhida moogiye iyo buroqrasi aan loo baahnayn inay soo kordhiso moogiye iyo waxyaalo kale kuwaas qarsara oo maaragta xataa waxa private ka business ka ay wadato inaad adigu iskorkareysan waxaasoo dhan markii la isku soo xuriyey wax faa'iido ah leedahay male.
Waa gartay madaxda aan la hadalay oo taliya ciidanku jiray waxa ku doodayaan arintan inay tahay arin ciidanku u baahan yihiin, iyaga wax lacago uga baxaysana aysan jirin. Waxay leeyihiin shidaalkay noo qaadi, waxay leeyihiin qalabkay noo qaadi, waxay leeyihiin wax alla wax kastoo u baahanno. Waxaan ku jirnaa xilli ciidanka awooddiisa la dhisayo, jidadka la furayo, gobollada la gaadhayo, la rabo ciidanka iyo AMISOM iyo ciidamada kale taageeraya inay isku socdaan. Maxay kula tahay, ma tahay shirkadani tii hawsha wada fulin lahayd, tasiilaadka ciidankana gaarsiin lahayd meel walba?
Haddaba shirkadu huma wadato, hubna ma keenayso. Wadooyinka waxay u xiran yihiin dad oo hubaysan ayay u xiran yihiin, ma garanaysaa? Marka nin gacna maran oo faralaalaada haddaan awood u leeyahay haddaba inaa wax iskortaalayaan wado furayo mana doo furto oo aado. Marka haddaan awooddaas aana hadda lahayn iyaduna ayan keenayn, maxaa ku iskortaalaya? Seen ku iskortaalaynaya waxaas waa iska
waagar. Muxuu ku haboonaan lahaa heshiiskan inuu noqdo adiga fikraddaada? Muxuu ku qomanaan lahaa in qaabkee loo dhigo?
Maya hadday shirkadu tahay shirkad bakaarka wax soo gelinaysa ama Maraykan ka keento ama Carabha ka keento ama meel kale ka keento iyadoo bakaarka soo gelinaysa, hadday tahay, hadday ahaan lahayd okay, hadday ahaan lahayd shirkad hubaysan oo wadooyinka furanaysa sida Black House waxaan dhiraa Black Water iyo wax la dhahay maaqaane oo hubaysano qasab ku geynaysa wadada furanaysa, waxa taasna micne un boysa ayay samayn lahayd. Laakiin haddeertan mabasaansani wax faa'iidaha ileedaan ayma muuqato.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorad waxa uu ii sheegay inuu isagu ku kalsoon yahay in shirkadani aysan ka leexan doonin ujeedooyinka heshiiska. Ma laga yaabaa inay dana kale oo ganacsi oo ay shirkadu leedahay inay ku fushato ciidanka iyadoo adeegsanaysa ciidankii Soomaaliyeed? Waad ogtahay SKA howlo kala duwanna waddanka way ka soo qaban jirtay, kuwa kalena way ka haysaasaan maqlay. Marka arrimaheeda kale ee private-ka ganacsiga ilaa waa shirkad gaar loo leeyahay inay ku fushato iyadoo adeegsanaysa ciidankii Soomaaliyeed, ma laga yaabaa taas oo suurtagal ma? Mar haddii ciidankii ay fulinayaan
lagama yaabo suurtagal ma? Raakiis waa fulinaysaa lagaale, ciidanka waa fulinayaa lagaale. Muxuu ahaa goobaha laga qaadayo raashinka? Meesha meel xiran ciidan baa inay ku dhisinayaa raashinka, ma ahana baqaaro ku dhisinayaan. Marka ciidankii waa galaasi, ciidanka dhagacsanaya ma galaasi buu geynayaan. Ninka hogaaminaya iyo ninka wada iyo qoriga iyo baabuurka iyo wiilka iyo sarkaalka intoo waa ciidanka xubinta Soomaaliya.
Waa madaxda dowladdu ma wada saxeeday heshiiskan? Adiga wasiirka Shandhiga ra-iisul wasaare madaxweyne. Madaxda shirkadda SKA International oo aan la xiriiray waxa ay diideen inay wareysi ka bixiyaan heshiiskan. Madaxa shirkaddaasi ee Muqdisho Stephen James oo aan khadka telefoonka kula hadlay waxa uu ii sheegay inaanu idan u haysanin inuu wareysi bixiyo.
At the end of the day, sir, I've got no authority to speak to you and I have to cut this conversation short.
Isku soo wada duub oo wax ogolaashaa uma haysto inaan kula hadlo. Sheekadan intaas baan ku joojinaynaa. Kulama sii hadli karo. Waadna mahadsan tahay.
I will not talk to you now, sir. Thank you very much.
Waxaan sidoo kale la hadlay xafiiska weyn ee shirkadda SKA International ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta. وحين ايقو ديبي يقصو حولين حفيز كودا مقدشو todobaadyadii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu badnaa wasaaradda gaashaandhiga halkaas oo uu ka waday dib u habeyn ku saabsan hoggaanka ciidanka waxa is weydiin u baahan madaxweynuhu ma ogyahay heshiiskan hadii uu ogyahayse ma ansixiyay waxa kale oo is weydiin u baahan maxaa heshiiskan looga qariyay xafiiska iibka iyo qandaraasyada marka aad eegtid baaxadda saadka ee shirkadan ee masuulka ka noqonayso wasaaradda gaashaandhiga ee Soomaaliya ma haysataa ciidan ku filan oo galbin kara hawshan sidoo kale ayaa bixinaya xuquuqda askariga Soomaaliga haddii uu ku dhinto fulinta hawsha shirkadan waxa kale oo isweydiin u baahan waa maxay sababta ay ciidamada Soomaalidu u galbinayaan saadka ciidamada AMISOM iyo kuwa kale ajaanibta ah ugu dambeyna arrintani lugma ku leedahay dawladda Imaaraadka Carabtu dhammaan jawaabaha su'aalahan waxaa laga sugayaa madaxda dawladda Soomaaliya
waxaan xiyaartina dhageysanaysaa halkaas aad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idinka gaaraysa waqtigeena harsan waxaad ku dhageysan doontaan qodobba ay kamid yihiin dawladda South Africa oo Soomaaliya deeq gaarsiisay dooti gabneed barnaamijki amuraha Mareykanka iyo qodobba kale markii horese warkii caalamka oo kooban
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo dhaweeyay dhigiisa dalka Faransiiska Emmanuel Macron isagoo loo sameeyay dabaaldeg imaanshaha aqalka cad ka hor inta aan la gaarin casho sharaf gudaha aqalka cad ka dhacaysa caawa halkaas oo ay labada hoggaamiye isku wareysan doonaan casho sharaftan oo ah mid ay madaxweynuhu yaashu qabtaan sanad walba dadka ka soo qaybgalaya waxaa ka mid ah 500 oo ka mid ah ciidamada qalabka sida gaar ahaan 5 qaybood kulanka maanta ayaa waxa uu imaanaya iyadoo ay dunidu wajahayso xaalada adag oo la filayo in ay labada dowladood qaar ka mid ah ay isku aragti ka noqdaan
madaxweynihii hore ee Mareykanka George Bush ayaa cusbitaal la dhigay kadib markii uu ku dhacay xanuun dhiig raacay sida uu xaaladda warbaahinta u xaqiijiyay afayeenka qoyska reer Bush xanuunkaasi ayaa lagu sheegay inuu yahay mid laga daweyn doono inta noloshiisa ka hadhay George Bush ayaa hadda da'diisu tahay 39 jir waxana subaxnimadii Axad la dhigay cusbitaal ku yaala magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ka hor intii aan Axadii cusbitaalka la geeyay wuxuu maalintii Sabtidii ka qayb galay aska marwadiisi oo ku dhimatay da'da 29 jir waxaanay xaaskaasi ay guri lahaayeen 37 sanadood madaxweyne George Bush ayaa xilka dalkan Mareykanka ee madaxweynenimada hayay intii u dhaxeysay sanadihii 1989 ilaa 1998 iyo ilaa 1993
Niki gaariga nooca qoysaska ay isticmaalaan dadka ku laayay magaalada Toronto ayaa la filayaa in maanta maxkamad la hor keeno. Ninkaasi ayaa waxa uu dilay 10 qof iyadoo uu dhaawacay 15 kale. Taliyaha booliska Toronto, Mark Sanders, ayaa cadeeyay aqoonsiga ninkaasi oo ah 25 jir magaciisa la yiraahdo Alex Manisiana. Ninkaasi ayaa dadka ku dardarsiiyay baabuurka 1:00 duhurnimo ee saacadda Toronto shalay. Waxaana uu dadka ku laayay wado ay dadka aad u maraan ku taala faras magaalada Toronto.
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan waa idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa haatana Muqdisho dawladda Koonfur Afrika ayaa Soomaaliya ugu deeqday lacag loogu talagalay arrimaha bini'aadamnimada lacagtan ayaa waxa la soo marsiiyay sida la sheegay hay'adda cuntada adduunka ee WFP xafiiskeeda Soomaaliya wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
deeqda lacageed oo dhan $500,000 oo ka timid dowladda Koonfur Afrika ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka danyarta u baahan caawinta bini'aadanimo, waxaana deeqda lasoo marsiiyey hay'adda cunnada adduunka u qaabilsan qaramada midoobaha WFP. Madaxa WFP ee Soomaaliya Luurenti Bakaar ayaa sheegay in deeqda lacageed oo ka timid Koonfur Afrika lasoo marsiiyey WFP laguna caawin doono dadka u baahan caawinta bini'aadanimo xilligan ee ku jira xaryaha Soomaaliya ku yaala.
Today we are here to witness a generous contribution from the Republic of South Africa to Somalia. The World Food Program.
Maanta waxaan halkan u joognaa inaan Mareykanka noqono deeq ka timid dalka Koonfur Afrika. WFP waxay qaadanaysaa waajibaadkeeda iyadoo gargaar gaarsiinaysa dadka Soomaaliyeed ee ay dhibaatada abaartu haleeshay. Qorsheynuna wuxuu yahay inaan siino gargaar cunno. Lacagta ay Koonfur Afrika ku deeqdayna waa $500,000 Mareykanka ah.
Wasiirka arrimaha bini'aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya Cilmi Umar Aynsane ayaa uga mahadceliyay deeqda ka timid dowladda Koonfur Afrika isagoo xusay lagu caawin doono dadka u baahan kaalmada bini'aadanimo xilligan.
Maanta halkan waxaan u joognaa inaan deeq ka timid dowladda South Africa taasoo dhan $500,000 oo loogu talagalay dadka abaartu saameysay. Lacagtaas oo insha Allah noqon doonta sida halkaad ka aragtaan qalabkan oo aan ka wada shaqeyno WFP sida loo gargaari lahaa dadka tabaaleysan South Africana ay soo maraysay WFP oo ay noqon doonto waxaa loo yaqaan food voucherka oo la siiyo qoysaska sida billaha ah ayna ka qaataan dukaanada waaweyn.
Deeqdan gargaar ee ka timid dowladda Koonfur Afrika waxay socon doontaa muddo 6 bilood ah iyadoo la gaarsiin doono guud ahaan gobollada sida shirkiisa jaraad ku sheegay wasiirka arrimaha bini'aadnimada Cilmi Umar Aynsane.
Waxayna deeqdani ay socon doontaa muddo 6 bilood ah. 6 bilood oo la siin doono qoysaskii danyarta ahaa ee abaartu saameysay, qaxootiyada barakacyaasha ahee ku nool Soomaaliya, iyadoo aan rajayn doono insha Allah inaan u qaybino dhammaan gobollada Soomaaliya siday ugu deeqi karto, iyadoo aan soo saari doono ay soo raaci doonto war bileedkayaga bil walba aan soo saarno wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Waxaan leenahay South Africa aad iyo aad baad mahadsan tihiin.
Barakacayaasha ku nool xaryaha ku yaala Muqdisho hareeraheeda hadda waa 7 sano jirsadeen, waxaana xoogga barakacayaasha Muqdisho ay soo gaareen sanadkii 2011 xilligaasoo abaar xooggan ay ku dhifatay gobollada Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inoola diyaara.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo dowladda federaalka ah ay ka wado dhinaca heshiisyada iyo weliba dhinaca dhismaha ciidamada iyo dib u soo kabashada Soomaaliya. Walow dadkan Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka heshiisyada la gelayo iyo saameynta ay ku leeyihiin mujtamaca Soomaaliyeed oo weliba ah dowlad soo koraysa ama dowlad haata ka soo kabanaysa burburkiinka badan 7 sanadood. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay gala qayb galay Cabdisalaan Aadan Cabdi oo ah saxafi isagu ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Turkiga muddo dheerna wadanka Turkiga wax ku baranayay, iyo Cabdulaahi Maxamed Faarax oo isagu ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Cabdi.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Dabcan waxaa aragtaa isqaqabsigan iyo maxaan ku raadaa siyaasadan hadda yacni sii galaysa mugdiga in ay asalkaba ay ku saleysneed in heshiisyo lala galay ee maxaan ku raadaa dawladdu ay haday doonto ha noqoto dawladda dhexe ama baa noqoto in ma ismaamul goboleedyadan oo runtii dastuurka Soomaaliya markii loo fiiriyo dastuurka aan iraahdo qabyo qoraalka wuxuu ansixin ama uu sheegaya in dhinaca socdaalka iyo amniga iyo ciidanka iyo maaliyadaba ay xaq u leedahay dawladda dhexe federaalka Soomaaliya laakiin sidan ogsoonahay in Puntland iyo maxaan ku raadaa Somaliland iyo in maamulka kale waxa heshiis ay la saxiixeen example ahaan dawladda Imaaraadka oo hadda xataa markii ugu dambeysay mas'uuliyiintooda markii la weydiiyay ay yiraahdeen anagu heshiiska waxaan la saxiixanay ee dawladdi maxaa ku raadaa kasoo bilaaw Sheikh Sharif ku xeeji Hassan Sheikh in taas waxay ku tusinaysaa in siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay ku saleysan tahay qab runtii ayna ku saleysnayn qab shafaafiyada laana waxa loo baahan yahay markaad fiiris taariikhda Soomaaliya taariikhda siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ilaa ilixdamayadi waxay ku saleysnaa ideolojiyad wanaagsan oo runtii yaani ku saleysan maslaxada dalka iyo dadka iyo mustaqbalka iyo aayaha Soomaalida
Abdullahi Maxamed Faarax
waxa ay muuqda Cabdisalaam arinta uu sheegay ee ah in aysan xaq u lahayn gobolada dowladaha ka dhisan ee hoostaga dowladda federaalka Soomaaliya in aysan isla saxiixan duwalka kale ee heshiisii aysan ogeyn dowladda federaalka Soomaaliya oo uusan u ogoleyn dastuurka dalku waa ku waafaqsanahay laakiin xaqiiqada waxay tahay dowladda laga hadlayo waa dowlad daciif ah dalka laga hadlayo waa dal muddo 70 sano ah ee dagaal ugu sokeeyay oo ka socday waa dal uu dilooday faragelinta dowladaha dariska ah waxaan ogsoonahay Soomaaliya kama maaranto anu aragtideyda waxtarka dibadda waxa jirta awal Soomaaliya duwal daris la ah oo ciidama ka joogan oo qarnamada Soomaaliya hortaagan ba jirjiray laakiin hadda waxa Ilaahay mahadiisa Soomaaliya inay isku bedeshay meel lagu tartamo quwada kale ay ku tartamaan oo uga dhow dawladaha hadda aan ka sheekeyay Soomaaliya uga dhow laga yaabo in horumar ay ku tartamayaan waxaa laga hadlayaa dawlado Soomaaliya ciidamada u tababaraya oo ciidamada u tababarayeen iyagii dhexdooda uu ka socdo waxa la yiraahdo loolan aan waxaan qabaa dawladda ka faa'iideysto dhamaantood iyadoo qarnamada la ilaalinayo dabcan la ilaalinayo wixii dastuurku qabay la ilaalinayo la ilaalinayo laakiin xaqiiqdu waxay tahay arinta Cabdisalaam ka hadlay waxa saabay waxa ilaal la xaliyo u maleen mayo in Soomaaliya ay in badan ka aftoomi karto tafaruqa kamida oo Soomaaliya dilooday waxa kamida iyadoo laga cararayo xukuumad dhexe oo awood badan dadka qaarna ay u arkaan inay ba sabab u noqon karto in lagu kala tago oo hal meel la dhiso iyadoo aan magaalooyin kala Soomaalida aan dhisin sida hore u jirtay baa lagu doodaya
inama diidana laakiin waxa yiraahdaan Soomaalidu waan baahday bakhti looma cuno waxa kale yiraahdaan afaxuna xisho aniga markuu ii tababarayo ciidan oo waddankayga uu joogo oo uu ku bixinayo 100 milyan saldhig ah oo na leeyahay saldhiga waxaan ugu tababarayaa in ciidamada Soomaaliya ma aha hadafka inta kaliya waxayna kaloo yiraahdaan in adduunka waxa caanka ah casha bilaash ma jirto yaasiino qarannimadu iyo gobannimadu iyo siyaadada iyo maxaan ku raadaa in yaani karaamada Soomaaliya in la ilaaliyo waa muqaddas mas'uuliyiinta Imaaraadiga markay ay hadlayeen waxay yiraahdeen yaani midnimada Soomaaliya waa red line waa khat ahmar oo lama taaban karo sidaas si lamida Soomaalida maanta ay u arkaya yaani in dawladda Imaaraadka faragelin ay ku sameysay waxaan u maleynayaa maalin inay gaari doonaan ay dhihi doonaan yaani ya laytani hadda maanta waxa laga qeylinaya Imaaraad barina kuwa kale iman doono misal yar hadaan ku siiyo Turkiga waxaa la siiyay jasiirada Sawakin waxay ku loolameysa waxa la yiraahdo amnil qawmi almiyahi amniga qawmiga ee biyaha dagaalka u dhaxay wadamadan waxaa la keenay Soomaaliya oo waxaa lagu magacaabay afka carabiga harbul wakaala Soomaaliya ka socdo anagu cidna uga ma xigto Soomaaliya Soomaali ba iska leh shakhsiyaadkan iimaanaya oo ciidamadan ku tababaraya aqiida laga yaani laga hirgeliyeen aqiida ku saleysan in mid wadankiisa u baahnaa in yaani lagu difaaco baa la baraya luqadii wadanka luqadan aheen askariga muxuu ka faa'iideysanayaa hada luqada khalad in la baro ama ba carabiga hal la baro ama ba af turki hal la baro waagii ruushka waad ogeyd ciidamada markay soo laabtaan waxa la gelin jiray yaani galaas ayaa la gelin jiray dugsi yaani waxa la bari jiray joograafiga wadanka iyo joogi siyaasiga sida oo la qabsan lahayn intimaagooda dhan wuxuu u ahaa Soomaaliya boqolkiiba boqol laakiin maanta ma qabo dawladahan la leeyahay anaga ay maslaxa noo wadaan uma arkin ay maslaxa noo wadaan
heshiisyada waa loo baahan yahay iskaashi
iskaashiga saad sheegtay waa loo baahan yahay laakiin miyaan ku muuqan walwalka muuqda ee hadii la isku sii daayo wadamo kala duwan oo mabda'oodii fikirkoodii kala duwan yahay Soomaaliyadu way hal isku jirto
dawladda iyada waxa laga rabaa inay maareeyso arinta iyada dawladdu iyadu ciidamo ay sameysan karto ma jirto waxaan ogsoonahay in muddo far badan dalkan uu burbursana Soomaalidu way islaysay iskuma kalsoona dhaqaale ay maanta wax ku dabartana ma ahaysato waxay ku khasban tahay waaqi ahaan marka la fiiriyo ay ku khasban tahay ciddii iyadu ay isleedahay waxbaad ka heli kartaa in ay dabada la gasho oo ciidamo ay u tababaranto saal yar baan ku sheegaya annagu ma lihin bakhti hal wana ma lihin laakiin waxaan leenahay haddii ciidamadan la tababari aan ka kaftoomi lahayn maanta umaanan baahnaan itifaaqaad la saxiixanayo oo lala saxiixanayo duwalka ee xukuumadda aysan ogeyn laftooda muran baa ku jira oo dawladda la sidoo kale socota oo aad maqlaysaa hebel baa saxiixay iyo hebel baa saxiixay iyo hebel baa saxiixay oo la isku dhisay laakiin waxaan qabaa in dawladda itifaaqaadkaas iyadu ay mas-uul ka tahay wixii dastuurku uu ogolaanayo dawladaha hoostagana waa arrin gaar ah
arrinta wax baan oran lahaa anagu shakhsiyan Erdogan iyo yani waxa uu Soomaaliya u qabtay dhanka bini'aadanka samafalka ma ka hadlino laakiin siyaasada Turkiga qofkii akhriyay runtii waxa muuqata Turkida inay Afrika ay ka soo galeyso Soomaaliya Soomaaliyana bunda ay ka dhiganeyso taas ayaga hadalkooda way waliba marka ay falanqeynayaan iyo mas'uuliyiintooda iyo madaxdooda Soomaaliya waxay u doortay waa dawlad muslim boqolkiiba boqol Soomaaliya waa dadka ganacsi ahaan ku firfircoon geeska Afrika Soomaaliya waxa weeye waa meel istaraatiiji baabul mandab haysata idan hadii ay rabaan in ay Afrika ay hantaan waxay hananayaan koow oo bridge ah waxa weeye waa Afrika Turkiga waa walaaladeen saxiix intaas oo arday wax u baray laakiin si markii loo fiiriyo siyaasadiisa gudaha marka ay sid xisbigan hadda talada haya AKP iyo xisbiyada xisbigan kale uu la taxalufaysan la yiraahdo MHB ayaga doorashada soo hormariyay mudane Rajab Tayyib Erdogan afkiisu ka qiray in azma ama tahdiyad yani aqabada ay jiraan gudaha iyo dibadda kuwa gudaha wuxuu ku tilmaamayaa siina oo dhaqaalaha wuxuu ku tilmaamay maxaan quraada amniga qowmiga oo dhibaato iyo halis ku sii socdo dibadana wuxuu ku tilmaamay Mareykanka xiriirkii Mareykanka iyo Turkiga waa uu hooseeyaa
hadaba ugu dambeyntii Cabdullaahi Maxamed Faarax muxuu yahay halku
waxaan qabaa Soomaalidu inay isku tashato waa number 1 tuu waxaan qabaa dawladaha anaga cadaawada aan noohayn qaranamadeena khatarta daran aan ku ahayn aan ka faa'iideysan karno inay noo dhisaan dalka noo dhisaan sida Turkiga oo kale in laga faa'iideysto
ad iyo adayadu maatay kuwaas waxa ay ahay Cabdisalaan Aadan Cabdi oo aan saxafiya oo isagu ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo Turkiga Turkigana muddo dheer wax ku baranayay iyo Cabdullaahi Maxamed Faarax oo isaguna ka faalooda arrimaha geeska Afrika doodi gaabnayd intee ayuu joogtay intee mar kale hawada ku kulbi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa ino haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhigaysteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay inuu kulan dhexmari doono isagii madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Waxaan guudareynayaa la kulanka Jong-un. Waxaan rajaynayaa in kulankaasi uu guul noqon doono, inuu guuleysan doono in kale ma garanayo, laakiin waan eegaynaa.
Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhinaceeda xaqiijisay inuu kulankaasi dhici doono. Haddaba intaynaan gelin waxyaabaha kulankan ka soo bixi kara, balaynu horta eegno taariikhda cadaawadda labada dal iyo sida ay ku bilaabatay. Waa kan Jibriil Maxamed oo Baraka ah, jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal waad mahadsan tahay. Kuuriyada Waqooyi waxay ka tirsanayd jasiiradda Kuuriya oo Kuuriyada Waqooyi Kuuriyada Koonfureed la isku daray ee dagaalkii labaad ee dunida markii uu dhacay oo dawladda Mareykanka ay ku gacan sareysay. Waxa dhacay dawladda Japan oo markaas gacanta ku haysay Kuuriya ayaa waxaa la wareegay dawladda Mareykanka. Marka Kuuriyada Waqooyi waxay salka la gashay Ruush, waxayna ku eedaysay Mareykanka inuu bedelay isticmaarkii Japan oo inay gumaystaan ay doonayaan. Mareykankuna wuxuu saldhigyo ka sameystay oo uu la wareegay qaybta koonfureed ee Kuuriya, waxaa Kuuriyada Koonfureed loo yaqaan. Marka halkaas kala qaybintaas uu kala qaybiyey Mareykanku kabacdi oo labada dhinac ay u kala qaybsantay, Waqooyiga Kuuriya waxay soo haysteen inay yihiin dadkii iyo dawladdii Kuuriya oo dhan waxay weerar ku qaadeen 1950-kii koonfurta Kuuriya. Weerarkaas ka bacdi waxaa la amray ciidamada qaramada midoobay ka socda oo dowladda Mareykanka u hoggaaminaysa inay galaan Kuuriya oo ay difaacaan Kuuriyada koonfureed. Finally waxaa lagu heshiiyey waxba joojin la sameeyey 1953-dii in colaadda la joojiyo oo xuduuduna ay noqoto meeshii khadkii samaysnaa kala qaybinayay koonfurta iyo waqooyiga ee Mareykanka ku sameeyey, in halkan aan laysu dhaafin eri hubka ka caagana la sameeyo, maxaabiistana la isweydaarsado, xabadana la joojiyo ilaa laga gaarayo heshiis nabadeed oo dhammaystiran. Heshiiskaas nabadeedna ilaa hadda lama gaarin.
Inkastoo heshiiskaas nabadeed ee dhammayska tiran aan la gaadhin, haddana waxaa mar walba jiray iskudayo badan oo la doonayay in dhibaatada labada dal dhex taala lagu xaliyo.
Runtii ilaa markaas waxaa jiray dadaallo fara badan oo hadba meel soo marayay. Guud ahaan waxaana waxay ka bilaabanayeen dagaalkii qaboobaha iyo dagaalkii labaad ee dunida iyo jasiiraduna ku taala bahalka dalkana ku yaala badweynta Pacificga oo Mareykanku uu cabsi uga qabay in Ruushku la wareego oo ka carqaladeeyo ganacsigiisa. Waxaa meesha yaala marka dowladda koonfurta Kuuriya waxaa Mareykanku leh calaaqaad weyn oo ganacsi, laakiin waqooyigii waa waddan aan maaragtay takooran oo gaar ah. Sanadkii dagaalkii qaboobaha markuu dhamaaday 1990-yadii, dowladda Kuuriya oo waqooyi waxay damcaday inay samaysato nuclear. Madaxweyne Clinton wuxuu damcay inuu weerar ku qaado, asagoo damcay inuu maaragtay baajiyo samaysiga nuclearkaas. Kadib waxaa ma dhicin weerarka, laakiin waxaa loo diray inspectors ama korjoogto UN-ta ka socota oo soo eegta oo ay diideen Kuuriyadii. 2003-dii waxa ay Kuuriya diiday inay saxiixdo heshiiskii nuclearka inaan la faafin karin ahaa. Markaas kadib waxaa bilowday wadahadallo lix waddan oo arrintaas ku lug leh ay yeesheen, oo kala ah labada Kuuriya iyo Shiinaha iyo Ruushka iyo Mareykanka iyo Jabaan. Jabaan iyo Mareykanka oo isku dhinaca waxay dalbanayeen in nuclearka laga qaado oo laga baabi'iyo waqooyiga Kuuriya, halka ay Kuuriya dalbanaysa in aqoonsi la siiyo, in ganacsiga loo furo, in damaanad la siiyo, in aan la afgambiyeynin oo dowladooda aan laga afgambiyeynin. Marka proceskaas uu soo socday oo hadba marba marka ka dambeysa xoogaa xiriirku soo hagaagayay, waxyaabaha la isku hayana way soo koobmayeen. Hadda wadahadalkan udhexeeyana kuleyd madaxweyne Trump iyo madaxweyne Kim waa mid ka maaragtay sii janqaadaya hawsha sayada ah oo muddada dheer na la sugayey aan wax halana laga gaarin.
Si ay haddaba labadan dal ee Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanku wadahadaladooda xal uga gaadhaan, waxaa laysla arkay in marka hore leega arrinta udubdhexaadka u ah xasaradda ka taagan dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya, waana taasta keentay in ka hor kulanka Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanku ay u ballansan yihiin ayagu sarkaan madaxda labada Kuuriya, sida uu sharxayo Cabdifataax Maxamuud Muuse oo aqoon u leh arrimaha Bariga Fog kuna sugan dalka Maleysiya.
sida hadda aan ognahay waxaa ballansan labada madaxweyne ee Mareykanka iyo kan North Korea. Hayaasay sida hadda aad xustay waxaa jirta in kulan kale oo ka horeeya uu jiro, midkaasoo hadda maalinta Jimcaha ay u ballansan yihiin madaxweynaha waqooyi Kuuriya iyo kan South Korea oo ku kulmaya meeshan dhulkan la yihaahdo military ku xaqan yahay ee labada dal dhexeysa. Marka sida la ogyahay waa arrin aad iyo aad isugu murugsan oo weli aan faahfaahin cad laga hayn, oo si gaara markaanu dhahno qolyahan North Koreaanku waxa oo keliya ay sheegeen inay doonayaan in maaragtay ay joojiyaan tijaabooyinka dhinaca nuclearka iyo maaragtay tintaalaha ridada dheer sidoo kale ay jidaaminaya waana u dambeysay. Marka arrintaas waxaa moodaa arrin aada u muhiima inay tahay marka loo eego horumarka wadahadalada laga gaarayo. Laakiin kulanka madaxweynaha Mareykanka uu la yeelanayo madaxweynaha waqooyiga Kuuriya waxaa moodaa inuu yahay mid gunlid ay u yahay ama maaragtay uu ku xiran waxaa ka soo bixi kara kulanka ayaasa labada madaxweyne ee labada Kuuriya. Marka taasaa moodaa inay noqon karto mid maaragtay iftiin ka bixisa waxa ay Donald Trump iyo Kim Jong-un ka wada hadli doonaan sida la sheegayo May ama June bilowga inshaallah.
Kulankaas kadib maxaa laga fili karaa xiriirka labada dal? Maxaase dhiirin gelin karaa is-aaminaad labada dhinac dhex marta? Waa kan mar kale Jibriil oo Maxamed.
Waxaa hadda dhex yaala dowladda waqooyiga Kuuriya waxa ay sheeganayso waa cabsi ay ka qabto in la weeraro ama dowladdeeda laga dumiyo oo la afgambiyo xoog lagu qabsado. Nuclearkana waxa aan ku falayno waa difaacaas iyo kahortagaas ayay ku doodayaan. Haddii marka ay helaan damaanad noocaas ah oo in maaragtay la damaanad qaadayo amnigooda iyo in nuclearkaas ay u isticmaali karaan soo saaridda tamarta iyo wixii nabadgelya ah, waxaa laga yaabaa heshiis inuu soo dhawaado.
Heshiiskaas laga yaabo inuu ka soo dhawaado dhinacyada Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Waxaa laga yaabaa haddii aan si wanaagsan looga talagelin inaanu raalli ka noqonin dalka Shiinaha, kaasoo lafdhabar u ah dhaqaalaha iyo amniga Kuuriyada Waqooyi. Haddaba waa maxay dadaalada ilaa iyo hadda dhinacaas laga sameeyey? Mar kale Cabdifataax Maxamuud Muuse.
Run ahaantii sida aan ognahay marka laga reebo kulan aan horey loo sii shaacayn oo madaxweynaha waqooyiga Kuuriya uu ku tegay adigu bishii hadda la soo dhaafay waddanka Shiinaha oo uu kula kulmay madaxweynaha Shiinaha, waxaa la sheegayaa inta badan ama muuqata in Shiinuhu aamoodid inuu dusha ka egay arrinta. Taasi waxay siimanaysaa baa la leeyahay sida xaalku hadda u muuqdo in haddii xal waara laga gaaro arrintan oo labada Kuuriya ay heshiiyaan, Maraykankuna arrintaas maaragtay uu qeyb ka noqdo, ayna aqbalaan qolyahan waqooyiga Kuuriya in ciidamada Maraykanka ee faraha badan leh ee jooga koonfurta waddanka Kuuriya in ay sii joogaan ee waddanka aysan ka bixin. Waxaad moodaa in cidla lagaga tegay Shiinaha oo runtii aan oran karno waxa uu ahaa waddii North Korea ay ku tiirsaneyd ee keliya, sababtoo ah Shiinuhu malaayiin doolar baa kaga baxday oo waxa weeye marka si loo eego waa waddanka keliya oo xiriir ganacsi ee rasmi la leh. Si kalena marka la dhaho dagaalkii labada Kuuriya dhexmaray 1953 soafnaadahde waxay ahaayeen Shiinuhu qeyb weyn bay ka ahaayeen oo waddankii keliya ee xilligaasi difaacayay waqooyiga oo ciidamadoodu si rasmi ah ay dagaalka ugu jireen.
Cabdulfataax Maxamuud Muuse ayaa intaasi ku daray in booqashadii Kim Jong-un ee dhowaan uu Shiinaha ku tegay ay ahayd qalbi qaboojin iyo ka soo dhaadhicin Shiinaha loo sameynayay. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay kulanka lagu wado inuu dhexmaro madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo noo socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad naga dhegeysaneysaana waa VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno.
وحندما سنا تقوينان وذا تقنا عشق الدلو عندما سنا تقوينا وذتقنا عشق الدلو دتكو هردابان فوداي ضيا حي ديرين دور بحال قالو
dalayba darato ideeriyo dunyala ningur damadam bibugala duqi dalayba darato ideeriyo dunyala ningur damadam bibugala haydirin waxando ahayn haydir qii gabar yahay ida haydirin waxando ahayn haydir qii gabar yahay ida
dadka baxsan ee Mariin Mursal Ciise iyo Zubti Cali ayaan dhageysteyaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayada galabnimadan iyo kulantideena dambana waa baahda V O A oo gabi ahaan idin leh isbaqal dambe oo xiiso leh.
Halgalo o dawe naftan daatiga haydirin dur bahalgalo o dawe naftan
garan baan qabaa inaan dumarta calmaroy rag bay dileen horo dabin ugu daatay dardaran baan qabaa inaan dumarta calmaroy bay dileen horo dabin ugu daatay haydirin waxaan dow ahayn haydir qiim gabar yahay ida haydirin waxaan dow ahayn.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all